Azaroak sei.
Azaroak sei.
Iurretan. Arrosa sarearen 9. topaketa.
Arrosa sarea, 20 urte, oinak uztartu.
Goizeko 10:00 tailerrak abadetxean.
Hizkera sexista eta arrazista gure mikroetan. Software librea irratian eta FM-ko emisioak zerotik.
Eguerdiko 12:00 Maiingurua kulturetxean. Irratia, podcastak eta ondoren zer?
Ordu bitan Baskaria eta ondoren irratien arteko irrati novela.
Arratsaldeko 6:00 kulturetxean. Arrosa sarea, 20 urte uinak uztartzen dokumentalaren estreinaldia.
Arrosa sarea, 20 urte uinak uztartu. I don't do it much.
Ba, aurrera jarraituko dugu garko saioarekin, eta esan bezala gaur argia aldizkariaren aurreapena izango dugu, eta bueno, gaur estudietan daukagu gure korresponsal, Zigor Olabarria. Kaixo, Zigor.
Kaixo, Leo, Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Ba, bueno, gaur beti bezala ez, erreportai batzuk ekartzen ditugu, batzutan larrunen ere, zatitxoa, ataltzo bat ekartzen dugu, eta bueno, gaurko... Gaia, pues izango zen hori, ez larrunen, ez?
Bai, bueno, hilabeteroko monografikoa, larrunena, pues hori, erabiltzen duguna gai bat hartu eta sakonago jorratzeko, eta hilabete honetakoa, 267a, da Josu Narbart Hernandez Eteñaki Sanz Aizkuek idatzitakoa, historialariak, eta, bueno, komentatu nahi nuen, ni behintzat oso ez ezaguna egiten zitzaidalako gaia, eta, bueno, nintzako deskubrimentu txiki bat izan da, gaia, bueno, titularra edo izenburua da Izokina Euskal Herrian arrainen eta ondare, eta egiten duena da, errepaso historiko bat Euskal Herriko uretan izakin izan duen presentzia eta garrantzia. Eta nik ez nekien, ez da entzinean ere basegoeni, baten bat gaur egun entzuten duela irudian eukan basegoela, baina ez eta kontua da ez bakarrik zegoela, baizik eta asko zirela eta garrantzia asko zeukala bai, bueno, kulturalki eta ekonomikoki, ez? Eta, bueno, pues esan dut, historialariak direla egileak eta igertzen da, porque egin dute historiaren azterketa bat jatorrizko dokumentoetara joaten, erdiarokoak, garai modernokoak, eta bar, eta orduan, bueno, pues, joaten dira denboran aurrera eginala, pues, 13. mendetik ja aipamen zaharrenak daudenak, Baionan, kasu honetan, nola antolatzen ziren eta nor zuen eskubidea eta norkez, bueno, eta hor ere egoten ziren, pues, batzutan baimenak enkantean ateratzen ziren, bueno, modu ezberdinak daude, baina gusten da politikoki eta ekonomikoki, pues, gatazkak sortzen zituela, momentu askotan erakunde ezberdinen artean, familia ezberdinen artean, gero nola joan diren bilakaeran, pues garai batean goratzen ez kontatzen du nola jartzen ziren ibaia aldetik aldera zeharkatzen zuten trampa batzuk, baina gero horrek mugatzen zuen itsas itsasontzien jarduna. Orduan hori komertzioareagotu ala, pues arazo gehiago suposatu zuen, hor kapitalismoarekin maila batean talka egiten du eta orduan zelako moldaketak egiten diren, ez? Eta gero azaltzen du ere nola arrantzatzen ziren, ez? Gainera daude hori garaiko dokumentuen irudiak, pues adibidez, Bideasoako nasak edo trampak, mapetan egindako marrazkiak azaltzen dena ziren trampak, netzako oso osatuak eta garaiko esango dut, argazkiak ere, 19. mendekoak eta horrela, bueno, itzako ezagutzeko izokina eta izokinaren inguruan mugitu den guztia oso aproposa eta gero badauka ere gustatu zaidan beste gehigarri bat edo izokin atlantiko Euskal Herriko ibaietan izenekoa eta ora saltzen du izokinak eta nire nosbait banekien como oso zentzorretan animalianeko bitxiak zirela, baina bueno, pues sei bilbide egiten duten arrainetik gero itxasora, zenbat urte nola bueltatzen diren toki berera eta bueno, ere pues animalia zentzu horretan liluragarriak, bai, eta bueno, niretzako oso kompletoa eta claro, pues bueno, pues esandakoa da pues sakontasuna esaltzeko monografikoa eta zentzu horretan pues lan oso mamitsua egin dutela esango nuke.
Eta bestetik daukagu erreportai artiko ibulutxo elkarrizketa bat dela hori EHKan ingurukoa, hori irautza sexuala berramartzen titulagoa, hori Dani Blanco kidatzitakoa.
Dani Blancoren argazkiak, dira.
Maldita zea!
Oso argazki politak, oso ondo horregatik aipatu dituzu.
Eskerrik asko Dani Blanco, bi argazkiak oso benetan, eh? Eta bestetik baita ere Mikel García, eskerrik asko Mikel ere, testuagatik.
Irazteagatik, oso ondo. Eta hori da azalera eraman dugun gaia, eta aitzakia... aitzaki posgarria erabili du Mikel Garziak gaia jorratzeko eta dela berak esaten du sarreran, ez? Itzaltzear zenean egan, belaunaldi berri batek hartu duela ardura bizi berritzeko eta orduan bildu da batetik Jaime Mendia 50 bat urte egamen militatzen daraman kidea eta bestetik orain hasi berri den Amets Jordan Arrietarekin, ez? Eta bueno, reportajaren hasieran bertan zaten duen, nekatuta, aktiboki apenas eta jende gaztearen gana, heldu ezinik ikusten zuten beren burua egameko kide historikoek, eta off egoeran edo zegoela, eta ateak nolabait iztear zeudela, pues jende berria heldu da, eta orduan reportajen egiten duena da batetik errepaso historiko bat egamena, gogoratuz orain dela 45 urte sortu zela 1976an frankismoaren ondarretan, eta hori 45 urte joan dira hortik, eta orduan aprobetxatzen du ere nolabait egiteko bikideen eta estigantzen bitartez errepaso historiko bat, ez? Nola pues, lehenengo garaian eta errepaso historiko bat egamena eta borroka sexu eskapenaren borrokarena eta genero disidentziaren borrokarena, ez? Eta aipatzen du nola, karo, 76an gaude frankismoaren ondarretan, frankismoan ilegalitatean edo legez kanpo sortu zen egan, esaten du, ez? Hasi eran militante oso gutxi zirela, baina oso politizatuak eta oso baldintza txarretan, porque oso bizibilizazio gutxi zegoen homosexualitatearena eta abar, eta nola, bueno, pues iren oso militanteak eta gaina represio handia jasatzen zuten, poliziak egurtuko zituztela basekiten eta nola egin zuten aurrera, ez? Eta beste puntu, esaten du Jaime Mendiak ide historikoak, ez? Nola gora beratxua izan den mugimendu guztien jarduna bezala eta hori izan zela hasieran izan zela oso bizia eta gero 80-ko hamarkadan nola batez ere ardaztuta sexu bereko pertsonen eskontzaren eskubidearen inguruan ere horrela gorakada handia izan zuela mugimenduak eta gero behin hori lortuta apaldu zela eta esandako azken urtetako pizkatxo bat ofegoera hori planteatzen duena, ez? Tarduan zergatik orain galdetzen diote eta hor igual ahotsa gehiago hartzen du normala denez kide berriak, ez? Eta esate duterako, bueno, pues gustatu zaite esate duterako batzutan ematen du herrigintzatik lortzen diren gauzak, ez? Egindako lorpenak atzera ezinak direla eta esaten du hori ez da horrela, beti dago arriskua galtzeko eta atzera egiteko eta, ez? Pues azken aldian aipatzen ditu, ez? Eraso homofoboak eta transfoboak eta bar nola ugaldu diren, Gasteizen bertan horren adibideak ditugu ere. Eta horren aurrean borrokatu behar dela, ez? Eta gero, nietzako soma mitzua da, porque hori, batetik historia, bestetik egiten du kolektiboaren radiografia antzeko bat egiten saiatzen da, gaur egun, ez? Aipatzen du nola, ematen du oso normalizatuta dagoen, baina gustatu zait terminoa esaten duela, oraindik ere badagoela jende asko sexiliatzen dela, ez? Bizi alizateko bere nortasun, bere identitatea, lasaitasunez, hiriburu handietara, eta esaten du, bueno, pues hori oso ondo gondaiteke, baina batetik bizitza prekarioak dira normalean, joaten direlako bestetoki batzuetara, goera prekarioan, eta bestetik, pues hemen antolatu behar gara, ez? Esaten du Jordanek ide berreak, hemen antolatu behar gara, eta antolatu gara aurrez aurre begietara ikusiz eta bar, ez? Hitz egiten du ere, pues esaten du hor ladillo bat, ez? Hau ez da soilik gaizurien etxea eta hor erronka bat daukatela ere beste realitate eta esparru batzuetara zabaltzeko, baina aliberan esaten du, bueno, pues helburuak orain prozesu bat egingo dutela eta horren berri ere ematen du. Baina helburuak eta ardatzak ez daudela erabat finkatuta, precisamente nahi dutelako prozesu horren barnean kide berriak eta jende berria batu eta orduan batzen den jende guzti horren artean egitea pizkatxo bat lurreratzea proposamen politikoa, ez? Eta, bueno, igual amaiera aldera eta interesa izan dezaketen entzako, kontatzen du nola asmoa duten, esan duen prozesu bat egiteko, azaroaren 6an daukate hitzordu nagusi bat Bilboko Karmela espazio autogestionatuan, eta hor, baina horren aurretik, herrietan eta tokian toki, mai inguruak, elkarrizketak eta bare jorratuko dituztela, pues joateko lurreratzen berain proposamena, eta eztabaidatzen, ez? Eta jartzen du adibidez, dugu utela erasoen aurrean nola jokatu, LGTBI borroketan euskarak duen lekua, familia ere duen ingurukoa, kultura arloan ere kolektiboaren bizibilizazioa, bueno, ertzaskori helduko diotela, eta bueno, ikusten da batez ere, ikide berri horrek, bueno, indarrez hitz egiten duela, eta gogoz daudela, bueno, pues ezakit berriro ere, erabat inoiz ez zutelako utzi, baina borroka berrindartzeko, eta ikusten dutela horren beharra gaur egunez.
Eta hori, aipatu duzu sexiliadoen kontua, badago kolektibo bat Barcelonan direla sexiliados.
Ah, horrela, direktamente, izen horrekin.
Bai, dila migratuak, disidenteak, eta nola baite, eta okate proiektu oso polita ere. Eta egiten dituzte proiektu audiovisualak eta horrekin lotzeko. Bai.
Termino entzun gabe neukan eta gustatu zait.
Nik ezagutu nituen errekan. Asunto, bestetik, daukagu beste gai bat, kasu honetan, erreportai bat, 1961 Algerriaren sarraskia. Lehen inguruan.
Hori da, Parisen. Eta hau proposatu nizune gaur aipatzeko irakurri aurretik, gaiagatik nola bait, baina irakurri ondoren, gomendatzen dio jendeari irakurtzea, eta liserik eta egitea kostatuko zaela, oza, irutu zait oso gogorra, baina zer den, ez, 60. hamarkadan, kriston sarraskia, sarraski beste gauza batzuen artean kolonialismoa eta arrasakeria oinarri duena, ez, eta 60. hamarkadan horrelako gauzak, ez, nola, joaten bazaizkigu ideia noraitera mendebalderan, ni behintzat, eta uste dut orokorra dela, estatu batuetara, ez? Beltzen egoera, eta hori gutxi etxigabe noski, baina, ez? Nola, zapaltzen gaituen estatuetako bat Frantziak, Parisen, 1961 irakurtzea gertatu zena, pues da brutala, ez? Eta labur azalduta da, 20.000, bueno, Parisen egon ziren 20.000 eta 40.000 arteko Algeriar batzuen mobilizazioa, irten zirenak, batetik Algeriaren independentzia aldarrikatzeko, borroka antikolonialista betean zegoelako, eta bestetik Algeriarrei Parisen eta Frantzia osoan uste dut, esarri zieten etxeratzea ginduaren bukaera eskatzeko. Eta gertu ziren 10.000 nahi zuten joan periferietatik, bizi ziren periferietatik, periferia pobretuak eta txirotuak eta erdigunera, Parisera, bidean 10.000 polizia agertu zitzaizkien, eta datu batzuk ematearren, desagertuak, egon ziren, 10 eta iturri gehienen arabera, porque isiltasuna erabatekoa izan zen, eta ezin da ziur jakin, baina 100 hildako, zuzenean hildakoak, 12.000 txilotu, ia 2.000 pertsona jatorri Algeriarkoak atxikitze esparruetara, konzentrazio esparruetara kanporatuta Algeriarra, 100 ospitaleratu, eta garai horretan inungo bueno, pues zentsura erabatekoa, eta hori, eta inorkezuen bere garaian errepresioaren gatik ezer ordaindu, ez epaitegietan, ez politikoki ez ezer, eta kakotxartean aitzakia ekarri duena Genofa da, batetik, hori, 41 garren urte urrena da, urriaren 17 izan zen, baina bestetik, han hil zituzten edo atxilotu zituztenen seme alabak ari dira gaur egun mugitzen pizkatxo bat horren aitortza eta estatu krimen bezala pues bueno, onartua izan dadila. Ez? Jarri da zu hor musika bukolikoa, de fondo?
Hori baita ere, ezaket, jarraituko duzu hor, despizatu zara musikarik.
Azten da reportajea, ez? Manuel, historialare baten hitzekin. Ez dakit eman duan tamaina, porque impactatu nau, Eta du, bigarren mundu gerlaz geroztik, Europa mendebaldean gertatutako hilketa eta polizia indarkeria kasurik handiena izan da, 1971 urriaren 17 triskantza. Lehen ez dut aipatu, karo, kontestua zen, Algeriako independentzia gerra 1974 artean garatu zen, eta orduan, hau, 1971 gerra horren amaiera astean, eta orduan, testu ingurua da, tentsio ikaragarria zegoela, bai metropolian, bai Frantzian, Algeriarren aurka, eta bai baita Algerian, ez? Eta Frantzian zeudela, batetik Algeriarren atxiloketak, torturak, desagerpenak, bueno, modu masiboan, eta bestetik FLN-eren, Algeriarren independentziarako antolaketa nagusienaren atentatuak zeuden, ez? Eta kontestu horretan, ez, errizieten ere etxeratzea agindua, eta kontestu horretan egin zuen FLN-ak deia Algeriarrei, Frantziako Algeriarrei eta Pariseko bereziki, Parisera ateratzeko etxeratzea agindu horri desobedientzia egiteko, ez? Eta esan bezala, 10.000 polizia, adibidez, Genofak ekarri du, Genofa Bergogorigoinek egin du artikulua, eta polizietako baten, han, sarraskiaretan parte hartu zuen poliziaren lekukotasunaren zati bat, ez? Eta ten du, mugitzen zen guztia tirokatzen genuen. Izugarrikeria zen, bi orduko giza iza izan zen. Eta lekukotasun horietatik, esaten du, ez, moduak etxan zebiltzenak, tirokatuak, eskumuturrak eta orkatilak soka batez estekaturik, hilik edo bizirik zena ibaira botata, osea, bota zituzten bizirik eta eskuak eta hankak lotuta, jende asko, inguruko janetan urkatuak izan ziren, gero 12.000 atxilotu egin zituzten, sartu zituzten bi estadioetan, ez? Ematen du, ja, nazismoaz hitz egiten ari garela, ez? Pues ez, Frantzia demokratikoaz, nazismoa garaitu eta 15 urtetara, ez? Estadioetan 12.000 pertsona, hortik hartzko desagertu egin ziren gero, beste batzuk zuzenean Algeriako fabriketara bidali zituzten, eta esandakoa, ez? Badago hor orden arduradun politikoa orduan polizia operazioarena zegoen Maurice Papon izeneko polizia prefeta, zela tipo bat naziekin kolaboratu zuena 1942-44 artean, eta pues hori, inungo ez orduan, ez ondoren, zuenik inungo erantzunkizunik, ez onartu, ez inorrik eziola inungo epaitegirik, edo jo que sean, gobernurik eziola bota ez.
Ba, ez dakit honetaz aparte, beste igual erreportai bat aipatu nahi duzun.
Bueno, baude gauza gehiago, ni pues adies beste aukera bat neukana da, pues Iñaki Goirizelaia Ordorika bere garaian etxeguko errektore izan zenari elkarrizketa egin dio, eta ni neu oraindik ez dut irakurtzeko gogoratu naiz, eta gero iritzian aipatu nahi nuen, bueno, bereziki ona iruditu zait hausnarketa. Normalean niretzako iritzi artikuloa gainera hori hausnarketara gonbidatzen didena dira, eta hori zaila da, ez bakarrik norbere posizio ateratzea, baizik eta ez, como zalantzan geratzea, eta horretan niretzako zona da June Fernandez, kasetarian normalean feminismoaren gaiei heltzen die, beste gauza askorekin lotuz, eta kasu honetan, aizpatasuna izeneko artikuloa, pues gomendatzen diet irakurlei. Eta betik bezala, pues horretaz aparte, bakoitza bere gustua ditu, daude kultura arloko gauza asko ere tal, pues kuskuseatzea, hartzea paperean edo digitalean, eta bilatzea nork bere interesen araberako edukiak.
Ba, eskerrik asko zigor gurekin hemen egotagatik, eta bueno, datorren astean zurekin egongo gara.
Hori da, eskerrik asko zuei eta arratsaldeon.
Zebra Streifen.
Pasha Sklute.
Pasha Zebra.
Zebra Transito.
Manjoa.
Balmagien.
Reus van Zebra.
Zebra Bremi.
Zebra. Tannu.
Bilabide leku berean elkartzeko.
Zebrabidea. Astelenetik ostiralera, arratzaldeko lauetatik seietara, arrosa sareko zeuen irratietan.
Pasha Sklute.
Pasha Zebra.
Zebra Transito.
Manjoa.
Balmagien.
Reus van Zebra.
Azaroak sei.
Azaroak sei.
Iurretan. Arrosa sarearen 9. topaketa.
Arrosa sarea, 20 urte, oinak uztartu.
Goizeko 10:00 tailerrak abadetxean.
Hizkera sexista eta arrazista gure mikroetan. Software librea irratian eta FM-ko emisioak zerotik.
Eguerdiko 12:00 Maiingurua kulturetxean. Irratia, podcastak eta ondoren zer?
Ordu bitan Baskaria, eta ondoren irratien arteko irrati novela.
Arratsaldeko 6:00 kulturetxean. Arrosa sarea, 20 urte uinak uztartzen dokumentalaren estreinaldia.
Arrosa sarea, 20 urte uinak uztartuz.